Узбекстанға сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов Узбекстан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиёев белән очрашты. Быел Россия Федерациясе белән Узбекстан Республикасы алдында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тула. Бу катлаулы вакытларда без нәтиҗәле сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар партнерлыкны саклап калдык, диде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бу елда хезмәттәшлек үсешендә активлык күрсәтелде. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Узбекстан товар әйләнеше 193 миллион доллардан артып киткән. 23,5%-ка үсеш теркәлгән. 2022 елның беренче ярты еллыгы шулай ук 34% үсеш белән билгеләнгән. Эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Ангрен шәһәрендә резина техника заводында булды. Резина техника буенча җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте конвейер тасмалары, авыл хуҗалыгы һәм автомобиль шиналары чыгара. Җитештерү куәте елына 3 миллион автомобиль һәм 200 мең авыл хуҗалыгы шинасы. Президентка җитештерүне күрсәттеләр һәм технологияләрнең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Төркменстанның Казандагы генераль консулы Гуч Гәрәев белән очрашты. Парламент җитәкчесе дипломатны үз вазифасына керешүе белән котлады. Шулай ук Россия-Төркменстан стратегик партнерлыгы кысаларында Татарстан белән Төркменстан арасындагы дустанә мөнәсәбәтләрне шул исәптән парламентара элемтәләрне ныгытуга ышаныч белдерде. Төркменстан һәрвакыт Татарстанның төп тышкы сәүдә партнерларының берсе булды. Узган ел товар әйләнеше 77 миллион 500 мең доллар тәшкил иткән. Безнең сәүдә, икътисади һәм мәдәни өлкәләрдә ныклы мөнәсәбәтләр урнашты. Күп кенә уртак проектлар гамәлгә ашырыла, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан белән Төркменстанның гуманитар элемтәләре дә кичле. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда яшәүче 173 милләт вәкилләрен берләштерүче Татарстан халыклар ассамблеясы составында Төркмен милли мәдәни берләшмәсе актив эшли. Татарстан Дәүләт Совет рәисе республикада матур традиция. Казанда аккредитацияләнгән дипломатик вәкиллекләр җитәкчеләрен барлык әһәмиятле чараларга чакыру турында искәртте. Без хезмәттәшлек өчен ачык, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин һәм генераль консулны парламент утырышына чакырды. Аның барышында Татарстан Республикасы президентының республика Дәүләт Советына юлламасы игълан ителәчәк. Татарстанда ковид белән авыруның яңа очраклары саны 300-дән кимрәк. Соңгы тәүлектә инфекцияны 295 кеше яктырган. Бер көн элек бу күрсәткеч 318 булган иде. Татарстанда яшәүче 77 кешене хастаханәгә салганнар, 127 авыручы савыгып чыккан. Пандемия башланганнан бирле төбәктә барлыгы 183760 авыру очрагы теркәлгән. Казанның ветераннар советы үзенең 35 еллыгын билгеләп үтте. Шәһәр мөрәй сүрмәтшин исеменнән хәрәкәт активистларын башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова котлады. Рәхмәт хатында шәһәр мөре оешмага җәмәгатьчелек белән актив эшләүләре өчен рәхмәт белдерде. Яш буынны тәрбияләү аеруча кыйммәтле. Башкарган эшләре өчен ветераннар советы активистларына шәһәр бүләкләре тапшырылды. Әйтергә кирәк, башкаланың ветераннар советына 7 район һәм 206 беренчел ветеран оешмасыннан 300 меңгә якын пенсионер керә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 октябрь, чәршәмбе көнне аязучан булатлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 9-14 градус җылы булачак.